galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin arbaca ah bisha noofembar ee sanadka 2022-na waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug iyo qorshayaasha ka dhanka ah al-shabaab.
jid waa jid ballaaran weeye, aagaga la qorsheeyana waa aagag ilaa 4 aaga, marka aagga dhexe culayska weynna uu ka jiray waa dhinaca baxdo iyo aada kibir. marka ciidamada halkaas jooga waxay ku ruqaansadeen dhul ilaa 6 kilomitar gaaraya. saldhigii ugu weynaa ee caloosha dhexe ee la yidhaahdo qaayib way qabsadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan sidee loo sugi karaa amniga magaalada muqdisho.
magaalada muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan ayaa loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib laysugu laabto. tusaale, xarumaha oo adeega bixiya goobaha ay ku yaalin ayaa u baahan in aad iyo aad looga fikiro.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda kenya ayaa maanta ciidamo u dirtay bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, taasi oo qeyb ka ah howlgal goboleed wadajir ah oo ka dhan ah mucaaradka, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha dalka kenya william ruto. kooxaha hubaysan ee bariga kongo ayaa sare u qaaday weerarada iyagoo dib u soo nooleeyey cadaawad soo jireen ah, waxaanay sare u sii qaadeen xiisadda kongo kala dhexaysay dalka dariska la ah ee ruwanda. hogaamiyeyaasha ururka bulshada bariga afrika ee e a c ayaa bishii abriil isku raacay in ay dhisaan ciidan wadajir ah oo gacan ka geysta soo celinta amniga gobolka. isagoo ka hadlayay xaflad ka dhacday nairobi ayaa madaxweyne ruto waxa uu sheegay in ciidamada ay ku jiraan howlgal ay ku badbaadinayaan bini aadanimada. kenya ayaa hogaamin doonta ciidamada oo ay ku jiraan askar ka socota dalalka burundi, uganda iyo weliba suudaanta koonfureed. maraykanka ayaa ka walaacsan hanjabaadda iiraan ee ka dhanka ah sacuudiga, waxaana sidaasi u sheegay afhayeen u hadlay aqalka cad salaasadii shalay, taasoo maraykanku ay ka labalabayn doonin inay ka jawaabaan hanjabaada haddii loo baahdo. mas-uulkan ayaa hadlay kadib markii wargeyska wall street journal uu sheegay in sacuudigu uu la wadaagay xog sir ah oo uu maraykanka uga digayo weeraro ka yimaada iiraan oo lagu bartilmaameedsanayo boqortooyada sacuudiga. maraykanka ayaa sheegay in iiraan ay siisay ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ukraine, taasoo keentay in dowladda maraykanku ay dhinac iska dhigto dadaaladii lagu doonayey in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee iiraan, kaasi oo madaxweyne donald trump uu ka baxay sanadkii 2018. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu khilaaf kala dhexeeyey dowladda sacuudiga kadib markii ururka opec ee sacuudigu hogaamiyo ay go-aansadeen in ay dhimaan wax soo saarka shidaalka, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in qiimaha shidaalka ee maraykanku uu sare u kaco. dowladda shiinaha ayaa gebi ahaanba xidhay aagga ku hareereysan warshadda iphoneka ee ugu weyn adduunka sababo la xidhiira xanuunka u dhaliyo fayraska corona. amarkan xidhista ah ayaa waxa uu ka socon doonaa aagga zenju muddo 7 maalmood, tallaabadaasi oo walaac gelinaysa adduunka lagana cabsi qabo in ay yaraadaan shixnadaha u dhoofaya iyo wax soo saarka warshadda foxconn ee sameysa qalabka iphoneka. warshaddan ayaa waxaa ka shaqeeya ilaa 300,000 oo shaqaale ah. soifaxa tiro kiisas ah oo ayaa ku qasbay shaqaalahaasi intooda badan in ay guryaha kusoo shaqeeyaan. shiinaha waxa uu sii wadi doonaa in uu dhaqangeliyo siyaasadda ka hortaga faafitaanka cudurka covid-19. kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa iswadaarsaday gantaalo kasoo gudbay xadka u badda ee u dhexeeya labada dal markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii kuuriya. kuuriyada koonfureed ayaa jawaab ka bixisay arbacadii, saddex saacadood kadib markii gantaalka kuuriyada waqooyi uu ku dhacay meel qiyaastii 60 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Skokjo ee kuuriyada koonfureed. Soole ayaa sheegtay in arrintani ay tahay wax aan la aqbali karin oo xadgudub ku ah madax bannaanida dhulkeeda, iyadoo oo kaga jawaabtay in ay riday saddex gantaal, kuwaasi oo saraakiishu sheegeen inay ku dhaceen masaafo la mid ah oo ka baxsan xuduudda badda ee kuuriyada waqooyi. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja ayaa maanta sheegay in sanadkan 2022 uu ahaa sanadkii xadhigga ugu badan ay la kulmeen saxafiyiinta ka howlgala Somaliland, iyadoo oo la xidhay 830 saxafi oo gudanayay shaqadooda. Haddaba Khadar Maxamed Akule ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha ururka Soolja, Sakariye Axmed Maxamed.
Khadar, waa aad iyo aad udabahsan tahay walaal, waan kaaga mahad celinayaa adiga iyo idaacadda v o a daba wareysigan. Maanta sida aynu ognahay waxaa ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee soo afjaridda la xisaabtan la-aanta debiyada ka dhanka ah saxaafadda, sidoo kalena waxaa iyadana maalin caalamiya oo la xusaya ah oo tabanguuradii kasoo wareegtay, iyadana maanta ay ku beegnayd 2 November 10 sano oo kasoo wareegtay maalintii qaramada midoobay qorshe iyo ku talagal laga yeesho maalintan iyo tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda iyo sidii loo soo afjari lahaaba. Labada xusba maanta isku beegnaa ururka saxafiyiinta Somaliland isaga oo dareensan maalintaasi muhiimadeeda iyo xuskaasiba muhiimadda uu leeyahay saxaafadda caalamka iyo ta Somalilandba. Waxa aan maanta soo saarnay oo ururku soo saaray qoraallo lagaga hadlayo tacadiyadii dhacay sanadkan ama oo weliba xarigu badnaa. Waxa aanu runtii sida aad sheegtayba sanadkan ay ahayd sanad uu ka duwanaa sanadkii hore oo xarigu marayay 830 saxafi oo sanadkan la xiray, iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay marayeen xariga saxafiyiintu 22. Marka halkaas waxaad ka arkaysaa inuu jiro koror laba laab ku dhow oo ah xariga loo geysanayo saxafiyiinta. Qoraaladaasi aan soo saarnay waxa aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka iyo tacadiyada jira ee saxaafadda ka dhanka ah, iyo weliba sida oo kale deemeelaha muhiimka ay tahay in laga hadlo oo laga wada shaqeeyo iyo dhammaan saxaafaduba ay ka wada shaqeyso wax lagaga qabanayo sidii loo yareyn lahaa xarigaasi kordhaya.
Waan gartay marka aad u gudoomiye ururka Soolja tahay ururka saxafiyiinta Somaliland ugu weyne jira ayaa tihiin, maxaad ka qabataan marka xadhigga noocaas oo kale dhaco ama arrimaha noocan oo kale ay saxaafadda la soo gudbanaadaan, waa maxay talaabada qaadan?
Inta ugu badanna dhacdooyinkaasi ama xarigaasi dhacay waxa uu ka dhacay social media ama baraha bulshada oo ay saxafiyiintu dhacdooyin ama xugo ay ku qoreen oo ay bulshada la wadaageen ayaa ka dhaceen. Waanan runtii anagu ka hawlgalayo inta ugu badan way yaryihiin inta maxkamad gaadhay ama kiiskoodu maxkamad gaadhay. Waxaanu ku dhammaynaa un xaal mastuur iyo in mas-uuliyiinta markaasi xarigaasi geystay inaanu la hadalno oo aanu kala hadalno urur ahaan oo marka aanu isu dayray inaanu sii dayno. Sababta aanu taa u sameynaynayna waxa weeyaan xeerkeenii saxaafadda Somaliland wax ka bedelka lagu sameeyey oo aan inoo hirgelin amaba aan la baaskaraynin, taasina ay keenayso in mar walba markii saxafiyiintii dhinacii maxkamadaha lala aado kiisaskoodii ay keenayso in loo adeegsado binal code ama xeer ciqaabeed ka dhigaya shaqada ay warbaahintu haysaba inay tahay dembi. Marka anaga oo taa uga dadaalayna inaan la isla gaarin ayaa waxaanu isku daynaa inaanu janalo badan aanu adeegsano oo aanu mas-uuliyiinta dowladda hay-adaha amniga gaar ahaan xiriirkan wada leenahay aanu ku qancinno in saxafiyiinta marka saxaafi la xidhan la sii daayo. Taasina inta badan falilahi alxamdu waa ay noo dhacdaa, waana inta ugu badan ma aragtay aanu howlaha ku dhammayno.
Saxafiyiintu waxay ku cawdaan in xeerka ciqaabta guud lala doonto ama arintooda maxkamadaha maxay waaxda garsoorku adeegsadaan, marka maysleedahay wax la jooga xilligii xeerka saxaafadda la meel marin lahaa.
xeerkeena wax kale ma hortaagnaa sidii aan soo sheegayba wasaaradda warfaafinta ayuu leeyahay runtii iyaguna inay waajibaadkooda ay ka gudaan hore ay u baaska areeyaan ay ahayd laakiin sida aanu ka warqabnaba Somaliland Media Policy ama siyaasadda warbaahinta Somaliland iyo xeerkaasi ay wasaaraduna rabto inay isla eegto oo dhowr kulan oo aanu ka yeelanayna ay nagu qarciyeen ama noo sheegeen in xeerkaasi hore aynu isaga baaskareyn doono oo hore loo wadi doono marka intaa mooyaane wax kale oo hortaagan ma jiro horeba wadatashigiisii dhinaca saxaafadda iyo hay'adaha kale ee ku shaqadalay shaqadaasiba loo soo dhameystiray waana rajaynaynaa inuu noo soo baxo
muxuu yahay halka idin muqdis leedihiin arrintan waa laga gudbi karaa
halka runtii uu ururku u arko in ay xaaladda imika laga gudbi karo ee saxafiyiinta ama waxa xarigan si badan ayaa sanadba sanadka dambeysa laga gudbi karaa runtii waxay tahay khadarow koow in xeerkii saxaafadda la helo oo la baaskareeyo kii wax ka bedelka lagu sameeyay oo runtiiba ah qoraalkana sidoo ku cad iyo in saxaafaddu ay hesho xaalad saamaxaysa ama wajawi saamaxaya in shaqadooda si xor ah sida dastuurkuba u dhigayo ay u gudan karaan oo waxa kale oo warqada ku cadeey in oo aan runtii soo jeedinaynay in la dhiirigeliyo saxafiyiinta ama saxaafadda iyo warbaahintaba la sameeyo dhiirigelin loo sameeyo oo haday tahay dhinaca aqoonta haday tahay dhinaca tababarka runtii ururku inta uu qabanayo uu dadaalaya aanay ku filnayn laakiin dhinaci kalena dawladdu ay siyaasad kala haato si loo dhiirigelin lahaa saxaafadda qol oo la jaanqaada saxaafadda dunida oo runtii iyaguna aad iyo aad anshaxay iyo protokoolkii looga baahnaa ee saxafiyiintaba ku dadaali kara waxay ku imanaysaa in la dhiirigeliyo aqoonta iyo kor u qaadista tababarada saxaafadda
dhinaca kale waxa iyaduna barteeda ay twitterka ku leedahay soo dhigtay qoraal kooban madaxa xafiiska ingiriiska ee magaalada hargeysa haweeneeda lagu magacaabo Lizzie Walker waxa ay tiri ingiriisku waxa uu rumaysan yahay islamarkaana uu garab taagan yahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha waa arrin aanu si qoto dheer uga walaacsanahay in ugu yaraan 830 suxufi lagu xiray Somaliland sanadkan 2022 annagu waanu ka soo horjeednaa isku day kasta oo lagu cabulinayo ama lagu xakameynayo xurriyadda warbaahinta waxaanu rumaysanahay inay dadku si xor ah u cabiraan fikirkooda ama raygooda taasina waxay ahayd madaxa xafiiska ingiriiska ee hargeysa Lizzie Walker oo soo dhigtay barteeda Twitterka fariintaasi ay kaga hadlaysay xaliga suxufiyiinta Soomaaliland ee la sheegay sanadkan 2022 in la xiray 830 suxufi lagu xiray Soomaaliland geesta kale dhageystayaal si aanu u siino jawaabtooda la xiriidha arrimahan waxaanu la xirinay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland iyadoo wasiirka aanu telefoonka kala xirinay balse aanay noo suurtagelin aanu ka jawaabin telefoonka dhinaca kale waxaanu la xirinay taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland oo iyadana telefoonka aanu taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ka jawaabin si aanu wax uga weydiino xariga suxufiyiinta sanadkan ugu badnaa Soomaaliland lagu xiray sida ururka Soolja uu soo bandhigay warbixintiisa waxa aanu idin soo gudbin doonaa marka ugu horeysa ee dhageystayaal aanu helno jawaabaha dhinaca xukuumadda iyo hay'adaha booliska Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
maamul goboleedka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya oo hore u ballan qaaday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab ayaa la soo sheegaya in deegaanada qaarkood ka socdaan diyaar garow Al-Shabaab ayaa fadhiyo kula deegaano ka mid ah maamulkaasi hadaba wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa arrimahan uga warramay wariye VOA Cabdi Waxid Maalim Isxaaq
bismillaahir rahmaanir rahiim gulfkaasi meel fiican buu marayaa oo xoogan waa lagu hawl jiraa wali waa socdaa marka sidii loogu talagalay hawshaas u socotaa
tiro laba jeer madaxweynuhu kulan uu ku qabtay magaalada dhuusamareed ee caasimadda Galmudug waxaa lagu ballanqaaday in la bilaabayo dagaal ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab ilaa iyo haddana ma muuqato tilaabo cad oo dagaalka loo qaaday ma waxaa jira caqabado idinka hortaagan gulufka inaad bilowdaan
maya laba oran karo tilaabo miina qaadin waxaad ogtahay jid waa jid ballaaran weeye aagaga la qorsheeyana waa aagag ilaa 4 aaga marka aaga dhexe culaysku weyn uu ka jiray waa dhinaca baxdo iyo aada kibir marka ciidamada halkaas jooga waxay ku ruqaansadeen dhul ilaa 6 kiilomitir gaaraya saldhigii ugu weynaa caloosha dhexe la yiraahdo qaayibda way qabsadeen iyo aagaarkiisa dhulkaas dhul yar ma aanu ahayn waa dhul 6 kiilomitir ah oo ay ka buuxeen saldhig qayibna waa xaruun weyn oo ay maar halkaas ka digraayeen halkaas marka dagaal sidii lagu tala galay iyo barti lagu tala galay loo guuleystay buu ahaa aagga hiiraan iyo annagu aan xuduudka ka leenahay isagana ciidamadu abaabulkooda iyo wuxuuda ay wax ka jiraan aagag badan ka jiraan oo ma rabo in qorshaha ciidamada iyo amnigu ay qorsheynayaan inaan dhibaacadda ka sheego laakiin lama oran karo galmudu gulufkii ma aana dhaqaajin barihii ugu muhiimsanaa xuduudda ahaa waa la wareegnay inta kalena farsamo iyo howlay ku jiraan oo maaragtay istraatiijiyadeeda amniga wasaaradda amniga iyo waxaa ka kaashanaya iyo ciidamada dowladda iyaguna goor dhow waa la maqli doonaa meelaha ay qabtaan brogaraamka socdaa lamaaha mid idaacadaha loogu talagalay waa mid uun ficilkiisa aad arki doontaan ficil muuqdana waanu samayn
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan dhinaca ammaanka waxay leeyihiin duulaan aan qorshaysnayn ayay mudug ballan qaaday inay ku qaadayso deegaanada shabaabku ay ku sugan yihiin maxaad ka leedahay arrintaas
maya annaga waajib nagu tahay inaanu deegaankayaga aan dhafanaysano cidaan wax ka ballan qaadayno annaga dhiig nala gashay ma ay jirin dowladda federaalka una ay ahayd in ayna kaalmayso waxaad og tahay wiigan shirkii istraatiijiyada amniga ayaa xamar lagu qabtay oo dowladaha xubnaha ka federaalka iyo dowladda soomaaliya ku qabteen oo shalay soo gabagabooday oo madaxda iyadu ee halkaas jirtay oo lagu soo hadal qaadaya arrimahaas marka arrimahaasoo dhani marka waxay dagaalkii qeyb ka yihiin istraatiijiyada lagu dagaalgalaayo hababka iyo waxaan sida loo wajahayana deegaanka waa deegaan ballaaran haddana abaar xoog leh meelo dabar ka jirto meelaha roobka daara ay weli dadkii dunyadu ay tabar yaryihiin marka siyaalo farsamaysan oo aan dadka iyo dunyadana wax u gaarin cadowgana laskaga qabto ayaa aad loogu howlan yahay dagaalku waana bilowday guulalo waa laga gaaray
waxaa sacaadu wasiir deegaano fara badan oo maleeshiyada al-shabaab ay galmudu kaga sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan muddana ay gacanta ku hayeen haddii aad xog iyo qiimeyn samayseen cududda shabaabka ciidamadiinu muba bacdigi karaan
runtii cududda shabaabku haatan waxa weeye xarig furan weeye maamulada iyo dowladda soomaaliya iyo soomaaliya dhan baa ku kacday shacbiweynaha soomaaliya ayaa meel walbaba ku gadooday haatan isaacin iyo maxaan ku dhahdaa qabqabashay ku jirtaa maahan babacdhig iyo xaggay naga jiraan waxaas hadda waa laga gudbay waxaad og tahay from galmudug ilaa jubbaland meel walba dadbaag aan looga shiday hadee wax oo maaragtay meesha iskaga suxaaya sanaa iskaga jiray weeye haatan maamulada aanu dariska nahay sida hirshabeelle oo kale iyo annagoo kale oo meelaha ugu xoogala yihiin hadla socotaa dagaal aan habeen iyo maalinba kala goyn oo shacbigu ay hormud ka yihiin dowladda federaalkaoo ay hagaraan u badan socoto tan maamul goboleedyaduna ay iyaguna awalba ay ku dhex jireen ayaa socda marka hadda ma jirto cabsi iyo mawba bacdin kartid waxa aan hadda lahelana waxa weeye maadaama dadka aan la diranaa iyo meeshaan ku dagaala dhul soomaaliyaheed inaysan naga salfan dadan waxba galabsan dadkuna aysan barakicin waxa aan qorsheynayna waxa weeye inaanu deegaanada ay haystaan ayadoo aan dad kale wax la yeelin oo waad og tahay oo deegaankii la weeraro meelo badan ay wax u qabsadeen afu qabsadeen dad rayada caruuro haween qaarkoodna ay gubeen oo ay laayeen dad duyo badanay xaraysteen isku aadiyeen waxaasoo dhan inaan khasaarahaas aan yarayno wey waxaa la gaatamaynaa ee tabar yarima
arrin waa aada umaadsan tahay magaalada muqdisho farxada waxay ugu ku badan yihiin ama ay ugu soo bateen waxaa waaye dhowr sababaa dabcan jirta sababta koowaad ciidamada jooga kontaroolada waa dadaalaan laakiin habraac ay ku shaqeeyaan ma jiro qalab ay haystaan oo maaragtay wax ku hubi karaanna ma jiraan marka waxa ay samayn karaan waxaa waaye unbis inay intaa qofka joojiyaan weydiiyaan maaragtay hubin marka laakiin hubintaasu waa uun hubin aanan ahaynin mid aada wax loogu hubi karo marka in su-aal la weydiiyo xaggay u socotaa kaar ma haysataa laakiin qalab ay ku hubi karaan ma haystaan habraaco ay ku shaqeeyaan oo a e b c lena ma jiro taas waa mid tan labaad waxaa waaye waan isleahay dowladdu waxay iclaamisay dagaal inay ku qaadayso shabaab dagaalkaas waa ka duwan yahay dagaaladii hore sida madaxweynuhu sheegay waa dagaal taabanayo dhaqaalaha al-shabaab waa dagaal taabanayo shikirka iyo ideolojiyadda al-shabaab waa dagaal taabanaya, dagaal fool ka fool ah. Marka taasna waxay keenaysaa in Al-Shabaab ay laftooda ay bedelaan qaabka iyo sida ay u howlgalaan. Marka waad ogtahay dowladda dagaal toos ayay ku dhawaaqday. Barnaamijka madaxweynuhu sheegay oo ahaa saddex tiir, waa in dagaal ahaan iyo edelajeed ahaan iyo fikir ahaan lagula dagaalamo iyo si toos ah meel ay haystaan. Marka taas ayaa ugu waaweyn waxa ay keenay in ay magaalada Muqdisho si fiican maaragta mise xog leh ay usoo weeraraan. Marka dabcan gobollada dagaalka ka socon waa lamid oo meelo badan dagaal uga socda.
Way eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududeynaysa baabuurtu inay kasoo gudubto baraha kontaroolada. Eedeyn cusub ma aha, muddo ayay soo jeetamaysay, laakiin maxaa ka jira adigu waad kusoo jirtay sirdoonka?
Anigu eedaha horta oo loo jeedinaya hay-adaha ammaanka waqti dheer ayaa la jeedinaya runtaa waayo. Laakiin haddana ilaa hadda eedahaas looma helin wax cad oo leh matalan 1-2-3 saanisaan waxa u jiraan far ku fiiqidna wax laguma xuqdi kara. Hase yeeshee idana waxaa dhinac kale ta run ah qabraaca qofka marka hay-adda lagu soo biirinayo ama qofka markuu sargaal naqanayo ama howlo amni oo xasaasi wax loo dhiibayo, ma jiro habraac hubaneed ama tixraac maaragtay aada loo hubiyo. Sidoo kaleeta waxaana jirin sharci u degsan oo leh maaragtay wuxuu ka bilaabanaya qofka intaas inuu shaqeeya oo ama aqoon khibradeedna lagu xiro, aqoon caadina lagu xiro, shaqo khibradeedna lagu xiro. Marka qaarkood qofka waxaa lagu soo xulaa seeshigiisa oo ama qof siyaasi ah oo keeno ama siyaabo kaleeto. Marka qeyb waa ka noqon kartaa inuu jilacsan yahay habraaca qofka sargaalka looga dhigo ama habraaca qofka uu shaqada kusoo galo. Runtii wadankaana saad ogtahay sharciyadiisa wadanku ku shaqeeyo waxaa la tixraacaa sharciyadii hore. Marka wadankuna weli sharciga la dagaalanka argagixisada lama ansixinin. Hay-adihii muhiimka ahaa sida hay-adda nafsugid oo kaleetana weli baarlamaanku ma ansixinin. Marka sharciyadii hore maaragta ayaa lagu shaqeeyaa. Marka waa suurtagal cadowguna markaas waa isku dayi karayaa inuu ku sameeyo maaragta xogtaraar ama dhexjiir oo maaragtay hay-adaha lafteed ammaanka oo soo dhex galo. Marka waxay u baahan tahay in arintaasi maaragtay dowladda ama mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka aada uga taxadiraan.
Su-aasha kale ku weydiinaya waxa weeyaan, magaalada Muqdisho adiga maxay kula tahay naqshada lagu sugi karo amnigeeda laguna difaaci karo?
Magaalada Muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan ayaa loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada Muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib la isugu laabto. Tusaale, xarumaha oo adeega bixiya dowladdu ay shacabka uga adeegto sida ay u disaankareysiyiin ama goobaha ay ku yaaliin ayaa u baahan in aada iyo aada maaragtay looga fikiro. Marka tusaale, wasaarada ugu muhiimsan dowladda waxay ku yaaliin dhinaca maaragtay wadooyinka muhiimka ah ee halbowlaha u ah ama wada dhinaceeda. Marka waxaa adkaan kartaa ama adag in aada loo sugo ammaankooda. Tusaale ahaan, hadda wasaaradda hadda la qarxiyay wasaaradaha kaleeto ee maaragtay lamidka ah. Marka wadamada hadda ay ka jiraan falalka argagixiso oo sida wadanka Ciraaq oo kaleeto, xarumada wasaaradaha iyo hay-adaha kaleeto ee muhiimka ah hal meel ayaa la isugu geeyey. Marka dabcan dowladdeena hadda uma suurtagelayso ama suurtagal maaha xilligan, laakiin mustaqbalka fog waa in laga fikiraa hay-adaha muhiimka ah iyo xarumaha muhiimka ah ama wasaaradaha naqato ama hay-ada kale ha noqdaana in laga fikira waaye halka ay location ahaan ama meeshay ku aalayaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah magaaladan designkeeda in oo qaabka guri nambar ma laha sidoo kale waxaanan jirin maxaa la dhahdaa aanan shaqeynin barnaamijkii darsaynta waxaana sidoo kale aanan shaqeynin oo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo isku xirka hay-adaha sida CID oo kaleeto immigrationka oo kaleeto meeshan maaragtay daldegista oo laga qaato warqadaha dhalashada immigrationka hay-addan oo sugida qeybteeda baarista database-keeda iskuma xirna marka intaan ogahay marka sidoo kale qofka leysinka qaadanayo marka dabcan baabuurka qarxaya wuxuu kasoo degay maxaa la dhahdaa dekeda wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha dabcan canshuurtay leysin qofka wadaayo wuxuu kasoo qaatay hay-adaha ku shaqada leh marka wuxuu leeyahay motorkiisa number serial number marka waxaa loo baahan yahay marka adeega noocaas oo kaleeto dhan oo isku jira qofka banki furanayo alaa marka qofka xogta muwaadinka meela iskugu timaado oo qofka haddii uu dhaqaaq sameynayo ama fal dambiyo sameeyo sahli karta si fudud loo ogaado xogtiisa sidaasoo kaleeto hay-adaha oo isgaarsiinta iyo bangiyada oo kaleetana waxawaaye ayagana inkastoo madaxweynuhu dhowr mar ku dhawaaqay in shabaab maaliyad ahaan loola dirirayo idolojiyad ahaana loola dirirayo oo madaxweynuhuna uu ballan qaaday in arrintaasi maaragtay go-aano waaweyn kasoo socdaan waxa ay la tahay magaalada muqdisho amnigeeda haddii la rabo in waxyaalaha qaar aad iyo aada looga fikiro waxa ka mid a tan hadda aan sheegayay oo ah hay-ad weliba sida ay u shaqeynayso waxaa moodaa inay ka madaxa banaanta tan kale marka inaan intaan awood aan haysan aruursano xogahiina iyo meelaha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha ammaanka iyo kuwa kaleta isku xirmaan waa waxa ugu muhiimsan ay la tahay oo ka maqan arrintan.
Kaasi waxau ahaa taliyihii hore ee hay-adda niise ee gobolka Banaadir, gaashaanle sare Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, idaacadda inta ka dhima dhegeystayaal. Aniga ayaa idinla socodsiin doonaa saaxiibkay Xuseen Barre Aadan, fasax koobamadiyuu qaatay qaybaha dambe ee idaacadda. Intaynaanu gudbin, bal marka hore nala dhegeysta heesan dabacsan.
Shadikal gahal kana an sumu qo
halkaad dhegaysiyaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america idaacadda waxa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruufa goordhoweed waxa inoo soo socda warar ku saabsan doorashada dalkan maraykanka iyo xubintii dood gaaban marka horese qodobadii warka caalamka uu door karoona dowladda kenya ayaa maanta ciidamo ku daadguraysay bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo taasi oo ay qayb kaga noqonayso howlgal goboleed oo ka dhan ah mucaaradka dalkaasi waxaa sidaas ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi william ruto kooxaha hubaysan ee bariga congo ayaa sare u qaaday weerarada iyagoo dib usoo nooleeyey cadaawad soo jireen ah waxaana ay sare u sii qaaday xiisadda dalkaasi congo hogaamiyaasha ururka bariga africa ayaa bishii hore bishii abriil ee sanadkan isku raacay inay dhisaan ciidamo wada jir ah oo gacan ka geysta soo celinta amniga gobolka isagoo ka hadlayay xaflad ka dhacday magaalada nairobina madaxweyne ruto waxa uu sheegay in ciidamada ay ku jiraan howlgal ay ku badbaadinayaan bani aadminimada kenya ayaa hogaamin doonta howlgalkan waxaana ka mid noqon doona wadamada burundi uganda iyo suudaanta koonfureed dalka kuuriyada waqooyi iyo dalalka kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed ayaa iswadaarsaday gantaalo kadib aan ku celiyay halkaas dhegeystayaal kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa isweydaarsaday gantaalo kasoo gudbay xadka badda ee u dhexeeya labada wadan markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii kuuriya kuuriyada koonfureed ayaa jawaab ka bixisay arbacadii saddex saacadood kadib markii gantaalka kuuriyada waqooyi uu ku dhacay meel qiyaastii 60 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada soho ee kuuriyada koonfureed siyool ayaa sheegtay inay arrintani tahay waxaan la aqbali karin oo xadgudub ku ah madax banaanideeda waxay kaga jawaabaysay inay riday saddex gantaal kuwaasi oo ay saraakiishu sheegeen inay ku dhaceen masaafo lamid ah oo ka baxsan xuduudda badda ee kuuriyada waqooyi iyadoo hal toddobaad una ay ka harsan tahay doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee midtermska loo yaqaano ayaa saraakiisha maraykanku ay muujinayaan walaac laga qabo in xogaha qaldan ama kuwa waxmarin habaabinaya iyo saameynta wadamada cadowga ku ah maraykanka inay horseedi karto qalalaaso dhaca doorashadan ayaa dhacaysa talaadada soo socota warbixin ay arrinta ka diyaarisay anita powell oo ka tirsan v o a waxaynoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan
muddo toddobaadyah saraakiisha ugu sarreysa xafiiska baarista federaaliga iyo waaxda amniga gudaha waxay sheegayeen inaysan helin wax raada oo khatar gaar ah oo la aamini karayo ku saabsan codbixinta 8da novembar dhacaysa laakiin waxaa is soo tarayay mas-uuliyiintii ka dhawaajisay cabsida laga qabo xisadda siyaasadeed ee gudaha ee sii xoogaysanaysa oo ka aloosan dalka gudihiisa intiisa badan iyo sida ay taasi u dhici karayso maalinta doorashada marka lagu daro sheekooyin been abuur ah ama marin habaabina mararka qaarna ka imaanaya dalal shisheeya sida ruushka iyo shiinaha ama iiraan oo kale waa walaac weyn jen erstley oo ah agaasimaha hay-adda amniga internetka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee maraykanka ayaa sidaa u sheegtay madal talaadadii lagu qabtay washington waxayna intaasi ku dartay iyada oo hadlaysa oo tidhi waxaad helaysaa warar been abuur ah iyo macluumaad khaldan kuwaasoo isticmaali karaan cadowga shisheeye si ay dadka maraykanka khilaaf uga dhex abuuraan si ay u wiiqaan kalsoonida lagu qabi karayo daacadnimada doorashadeenna iyo in ay huriyaan rabshado ka dhan ah saraakiisha doorashada arrimaha waxaa walaaca ku sii daray weerarkii lagu qaaday ooyga afhayeenka baarlamaanka maraykanka nancy pelosi ee magaalada san francisco halkaas oo si daran loogu dhaawacay saygeeda oo 28 jir ah william scott oo ah madaxa boliiska magaalada san francisco ayaa arrimahani ka hadlay waxa uu yidhi tani waxay ahayd ulakac waana khalad mas-uuliyiinteeni la doortay waxay halkan u joogaan inay shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan magaalooyinkoodii deegaanadoodii goboladooda iyo waddankan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sidoo kale cambaaray weerarkaasi intaasay noogu filnaato qof kasta oo damiir lahi waxa uu u baahan yahay inuu si cad oo aan mugdi ku jirin uga soo horjeesto qalalaasaha siyaasadda iyadoo aan loo egin waxa ay siyaasaddiisu tahay dhammaanteena si wada jir ah maraykan ahaan waa inaan uga soo wada jeesannaa waaxda arrimaha gudaha ee dhiyajista ayaa marar badan ka digtay suuragalnimada rabshado inta lagu guda jiro doorashada xilliga dhexe taasoo sheegaysay ilaa iyo bishii juun in doorashadu ay noqon karayso goob ay xagjiriinta gudaha isugu soo baxaan halkaasina uu qalalaase ka dhaco
warbixintii anita Powell waxa ay noo soo koobiyay Jamal Ahmed Usmaan. Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Adda Voice of America. Wasaaradda Beeraha ee dawladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah heedaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay kulan beeraleyda lagu barayo habka wax soo saarka iyo dalagyada ugu habboon ee ay beeran karaan xilli sanadeedka. Wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Daafurka barnaamijka la talinta beeraleyda xilligan deerta waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda beeraha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha sida CSAT, SAMRAB iyo World Vision. Waxaa la barayey beeraleyda muhiimadda ay leedahay wax soo saarka iyo xilli sanadeedyada dalagyada ugu habboon ee la beerto. Dr. Khaled Umar Ali oo ah madaxa xarunta CSAT kana mid ah khubarada casharada siinaya beeraleyda ayaa sheegay mashruucan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay beeraleyda maadaama Koonfur Galbeed ay leedahay dhul beereed baaxad leh iyo deegaano badan oo ku habboon wax soo saarka dalagyada kala duwan. Dr. Khaled wuxuu sharaxayaa barnaamijka la talinta beeraleydu ay Baydhabo ku daafureen.
Runtii si aad la socotid, barnaamijkan barnaamij hadda bilowday maahan, xilli roobaad kasta ama xilliyada gu iyo deer ee sanad kasta waa la qabtaa. Ase consultanti ahaan anaga ee kambanigeena ee CSAT ayaa daraasada inta badan sameysa. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran, waxaana qeyb weyn ka qaata wasaaradaha beeraha ee federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed labadaba qeyb ka qaataan. Waxaa kale ka qeyb qaata hay-adda maaraynta masiibooyinka oo inta badan arrimahan climate informationka iyada ay soo kolagta gareyso, maadaama stationkii weynaa ee dowladda laheyd ama dowladda federaalka laheyd uu ku yaalo caasimadda Muqdisho. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo lagu siinayo talabixin beeraleyda Soomaaliyeed, khaasatan beeraleyda degan gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. Marka waxaan dareemi karnaa muhiimadiisa waa mid talabixineed oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo xilliyada roobka da'ayo, qeybaha uu ka kooban yahay, eriska uu ka da'ayo. Waxaa hadda sanadkan oo kale aan sameynay ilaa tuulooyin xadiga roobka ay heli karaan millimeterka iyo cabirkeedao dhammaystirana sanadkan sameynay. Marka muhiimad gaar ah ayuu leedahay, waxay ku beesgareeyaan dalaga markaas ay beeran lahaayeen ee ah cuntada daruuriga ah ee ayga isticmaalaan.
Saadaashii hore hay-adaha qaar waxay muujiyeen roob yari, inkastoo haatan xilli sanadeedkan deerta ay da'ayaan roobab xooggan. Dr. Khaled waxaan weydiiyey waxa iska bedelay saadaalihii hore loo bixiyey iyo waxa ay kala hadleen beeraleyda abaartu ay saameysay.
Waa sax, saadaashii hore waxaa la dareemayey in roobku uu aad u yaraa, taasna calaamadaheedii markaan aan saadaalinay xilligii gu'a roobka inuu yaryahay. Saadaalintii waa sameynay, waana baahinay sidii ayay wax u dhaceen. Laakiin arintaas wax anaga keliya aqoonteena keliya maahan, ama waxyaabahan scientificada ah oo cilmigan hadda climate-ka keliya maahan. Arintan waa arin xagga rabbi ka socoto, isbedelkan cimiladaanana sabab u ah awoodana rabbi iskale. Laakiin aniga waa un saadaalin waxa xagga anaga aan sameynayno, taasoo anagoo isticmaalayno labada cilmi oo ah cilmiga dhaqanka ee dadkii hore ku dhaqmi jireen iyo cilmiga sayniska ee casriga ah. Marka taawa midda hadda waa ka yara duban tahay gugii xoogaa, waxaad dareemaynaa inay ka yara biyo badan tahay roobka helitaankiisa. Laakiin inkastoo uusan la mid ahayn dartii hore, haddana waxaan dareemaynaa in xoogaa dhinacaas iyo Bay, degmada Bay iyo tuulooyinkiisa inay ku badnaan doonaan xagga roobka. Taasna calaamadihiisa waa tan hadda aada u jeedaan oo maalmahan roobka aada u wanaagsan yahay.
Dadka abaartu ay saameysay waxaa ka mid ah dad badan oo ku dhaqan tuulooyinka, kuwaasi oo aan weli soo gaarin magaalooyinka waaweyn. Boqolaal barakacyaal ayaa ku jira xerooyinka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo u badan xoolaley iyo beeraley, waxayna xilligan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaabnayd waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
29kii bishan waxaa isgoyska soo baxay magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo waaweyn oo sababay dhimashada 121 qof iyo dhaawaca 333 ruux, sida ay sheegeen gudiga gurmadka ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse. Qaraxa soo baxay ayaa waxa ka sii horeeyay kii bishii August aynu ka soo gudubnay, lagu beegsaday Hotel Hayat. Haddaba maxaa sababay in qaraxyadu ay ku soo noqnoqdaan magaalada Muqdisho? Sideese looga hortagi karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Dictor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Barre.
Kaafiyo, waad mahadsantahay, waa su-aal runtii aada u fiican. Habacsanaantu waxay ka timid waa dhinaca hay-adaha amniga, maxaa yeelay dalka haddii madaxweynuhu dagaal ku baaqay oo dagaal uu galay dalku, waxay ahayd meel kasta degmo iyo tuulo iyo magaalo kasta in la geliyo ciidamada heegan buuxa in la geliyo, taasay ahayd. Marka waxaad moodaa hay-adaha amnigu inayna waxilba iska saarin mas-uuliyadda caasimadda ama dalka oo dhanba inay mas-uuliyad iska saarin, marka habacsanaanta waxaa keenay waa mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga laga dhaxlay, oo iyagu wixiiba aan u aragba maaragtay wax dalku inuu dagaal ku jiro. Marka khaladka ugu weyn oo dhibka keenaya waxa weeye waa hay-adaha amniga oo wax walba khaladkooda uu ka imanaya. Marka arrintu sidaas weeye.
Haye Cali Saciid.
Walla anigoo tixgelinaya xildhibaan Cabdibarre aragtidiisa, haddana anigu aan ka soo horjeedo, waxaan aaminsanahay in gaabis badan oo uusan jirin iyo habacsanaan dhinaca amniga marka la fiiriyo caasimada. Oo markii aad si dhaba aad ugu dhaba gashid magaalada Muqdisho, baa xaddaad aragtay le iyo siday u furan yihiin dhammaan xuduudaheedu iyo wadooyinka soo gala, iyo dadaalka ay bixinayaan booliska Soomaaliyeed iyo hay-adda sirdoonka qaranka iyo isku xirka taliska guud ee amniga sugada caasimada. Markaad fiirisid ma xuma. Waxaan aniga aaminsanahay waxaaba badan oo shacabka aanay ogeyn oo aanan ogaa karin in ay ciidamada amnigu hayaan booliska, gaar ahaan sirdoonka qaranka iyo hay-adda nabad sugidda, oo shabakado badan oo isku xiran oo dhibaato geysa lahaay ama qaraxyo ha noqdaan ama dilal qorsheysan ha noqdaan ama dhibaateynta hay-adaha amniga iyo xarumahooda ha noqdaan. Waxaan isleeyahay wax badan ay ku howlan yihiin oo fashiliyeen ama ay qabteen ama ay ka hortageen ama ay ka daba tageen, haddaysan taas jiri lahayn, waxaan isleeyahay magaalada Muqdisho saacad kasta ama daqiiqad kasta waxba ka dhici lahay.
Cabdibarre, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cali Saciid, adiga maxaad ku sababeynaysaa inay jirto habacsanaan dhanka hay-adaha amniga?
Dhinaca hay-adaha amnigu inay habacsanaanta badan ka jirto daadeer taa shaki ma leh. Soomaalidu dhan baa og, dadka caasimada xamar ku nool baa og, waxa ka jira qof walba waa ogyahay. Sida aad la socotaan hay-adaha wadooyinka meel kasta waxa yaalla checkpointiga lagu baaro baabuurta oo boqolaalaha taalla, shacabkii baa lagu dhibahayaa. Marka dadka horta wax isweydiin badan, oo aan rabaa saaxiib ka ilaa Cabdibarre waa ka fikrad duwan yahoo ammaanta lasoo fariisanaya. Ammaantu ma waxay noqotay dad masaakiinahoo isaga dhimanahayo ku baaba'aya meesha? Wadooyinkii baa dadka lagu dhibahayaa, meel kasta waa xiran tahay. Midda kale, waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo maalinkaas magaalada aan ku dhex wareegahay waan lugeyn, in badan baan lugeynahayo, wadooyinka oo dhan baa xirnaa, meel aan xirnayn dhif bay ahay, naadir bay ahay. Marka baabuurtaan xaggee ka soo dhaceen, micirkay ka soo dhaceen, dhulkii ka yimaadeen? Haddaan habacsanaan jirin hay-adihii amnigu xaggee jireen? Intaa baabuurta dhibaatada geysatay oo baaxadda qaraxa intaa la geysatay, qof walba waa iska dareemi karaa. Hay-aduhu ma oranayo didi waa tayo xun yihiin ma oran karo, laakiin waxa weeye sida wixii qaraxa halkaa ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacday, mas-uuliyaddeeda waxa iska leh habacsanaanta hay-adaha dowladda iska leh habacsanaantii.
Doctor Cali Saciid, adiga ma kuu muuqataa sida Cabdibarre sheegay inay jirto feejignaan la-aan ciidanka dhexdiisa?
Anigoo ka soo horjeedaa aslan moogta aragtida sheegaysa in habacsanaan xoog leh karasho ay ka jirto ciidamada amniga qaranka iyo sugidda caasimada booliska qaabishan si guud, moogta isku xirnaantooda iyo tababarkooda iyo logistigooda iyo qaabka u wada shaqeeyaan si guud. Markaad fiirisid ma xuma, waxaa na hubaa inay ka hortageen qaraxyo iyo dhibaatooyin badan oo qorsheysnaayo oo magaalada Muqdisho lala maaganayo bulshada Soomaaliyeedna dhibaatooyin u geysa lahay. Waxay mudan yihiin in lagu ammaano marka koowaad oo la dhiirigeliyo waxay talooyin iyo fikirana la siiyo lagu biiriyo. Waxaan isleeyahay marka aragtida sheegaysa in ciidamada amniga Soomaaliya aada u jilicsan yihiin, gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho oo qaraxyadan ay ku yimaadeen hakarasho iyo habacsanaan dhinacaas ah, waxaan isleeyahay waa fikir iyo aragti la buunbuuniyo laga badbadiyey howlaha ay qabteen markii loo firiyey baaxadooda sidii amniga uga shaqeeyeen. Waxaan isleeyahay waxaaba kala fog waay marka waxaan aniga ku xoojinayaa doodayda waxa ay tahay dowladda oo muddo yaro kooban jirtay iyo dagaal xoog leh oo ku furan dhammaan isteedada dalka markaa fiiriso iyo magaalada Muqdisho aada u baaxad weyn iyo nimanka la dagaalamaya dowladda naftooda oo istaraatiijiyado kala isticmaalaya tabooyin dagaal oo kala duwan oo markii ay tan tijaabiyaanba mid ka duwan haddana u qorsheysan tahay inay ku dhibaateen caasimada iyo dadka ku nool waxaasoo dhan markaa fiirisid iyo qaabka looga jawaabay, waxaan is leeyahay waa tallaabooyin mudan in lagu ammaano ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan booliska Soomaaliyeed ee caasimada ka shaqeeya amnigeeda iyo hay-adana mas-uuliyadda ay sirtoonka qaranka Soomaaliyeed. Marka waxaan is leeyahay si guud waxaan u baahanahay inaan u fikirno inaanay jirin habacsanaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyay Cabdibare.
Xalku waxa weeye in lagu sameeyo hay-adaha amniga dib u eegis rasmi ah lagu sameeyo. Kow, askarta joogta baraha kontaroolada oo tirada badan oo iyagu jooga muddo aada u fara badan, ama qaar sanad joogo, ama qaar lix bilood joogo, ama qaar saddex bilood joogo, oo bartay dadkii, oo gaari kasta wax wuxuu yahay aan la aqoonsii daynaya, horta waa in jagmootina laga bedelaa, gabagooda waa in la bedelaa. Waa in askarta baraha kontaroolada fadhida bil ka badan inayna fadhiyin ama ka yar ay fadhiyaan, warta waa in la bedelaa. Labo, taliyaasha ciidamada waa in isbeddel lagu sameeya, oo kuwa cusub haddii kuwa ku fashilmeen arrimihii amniga ku fashilmeen in kuwa cusub la keeno, saraakiil cusub la keeno, la tijaabiyo. Waa in haddana lala xisaabtamaa hay-adaha dowladda mid saraakiisha waa in lala xisaabtamaa, oo qarixii ka dhacay soobe ka dhacay 29 Oktoobar haddaan loo helin sabab loo helin oo cid loo maxkamadeyn oo cid maartay sharciga lagu saarin, haddii adar waxba ma hagaaga hayaan.
Haye Cali Siciid, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay aniga aragtideyda in qof kasta ee ku nool magaaladan Muqdisho uu qaato dareenka ah in sugidda amniga caasimadu uu yahay mas-uuliyad wadareed qof kasta saaran, oo booliska Soomaaliyeed keligiis aanu waxba ka qaban karin nabadgelyada iyo sugidda caasimada haddii muwaadiniinta ku nool aanay diyaar u ahayn oo aysan la shaqaynaynin hay-adaha ku howlan amniga caasimada oo aanay soo wargelinayn wax kasta oo ay dareemaan. Ani waxaan aaminsanahay in booliska Soomaaliyeed caasimadan amnigeeda gacanta ku haya aada u dadaaleen habeen iyo maalin, aanay hurdin howlgallo aan kala go' lahayn oo saacad kastaana ay magaaladan ay ka dhacaan. Booliisku waxay sameeyeen xarumo lala soo xiriiri karo, waxay sameeyeen taleefanada santaro dadka ay soo wici karaan, waxay sameeyeen barakantoloon oo cayiman oo isku xira bulshada iyo booliska Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya amniga. Marka shacabka Soomaaliyeed intay si sax ah u dhageystaan talooyinka fikradaha booliiska ay si dhaba u qaataan, waxaa looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay-adaha si caasimada amnigooda u hagaago.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil iyo Doktor Cali Siciid Maxamuud Kulane. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoysto oo inala socodsiiniyey xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America. Haatana ruushka, dowladda ruushka ayaa sheegtay inay doonayso in la daadgureeyo kumanaan kun oo qof oo ku sugan koonfurta dalka Ukraine, gaar ahaan qaybaha ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka kadib markii ay sii xoogaysteen dagaalada u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa Ukraine. Warbixin ay noo diyaarisay VOA waxaa soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Ruushka ayaa amar ku bixiyay in 10,000 oo reer Ukraine oo deganaa dooxada Dnipro inay ka guuraan meelaha ay degan yihiin. Xukuumadda Kiyevna waxay sheegtay in dadkaasi qasab lagu barakicinayo. Mas'uuliyiinta Ruushka ayaa lagu soo warramaya inay 70,000 oo qof ay ku qasbayaan inay ka guuraan meelaha ay degan yihiin xilli laga cabsi qabo weeraro xoogan oo halkaasi ka dhaca, kuwaasoo ay Ruushku ku eedeynayaan in Ukraine ay ku soo qaadayso. Ruushka ayaa ilaa haatan bartilmaameedsanaya guryaha ay degan yihiin dadka rayidka iyo dhismayaasha kale ee aasaasiga amaba muhiimka, iyaga oo Isniintii 4 gantaal oo ay soo rideen ku burburiyey dhismo dabaq dheer oo apartment oo ku yaala magaalo xeebeedka Mykolaiv. Sidoo kale Ruushku waxay madaafiic ku duqeeyeen xarumaha tamarta ee dalka Ukraine maalintii Isniintii, taasi oo sababtay in biyaha iyo korontada iyo adeega isgaarsiintu ay hakad galaan. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda amaba State Department ayaa u cambaareeyay weerarada ay Ruushku sida isdaba joog ah ugu wadeen Ukraine Isniintii iyo Salaasadii, kuwaasi oo sheegay inay ugu yaraan 100 gantaal ay ku rideen goobo dad rayidii degan yihiin oo ku yaala Ukraine. Waxaana uu sheegay in si gaara ay u bartilmaameedsanayaan dadka shacabka si ay u sii dhibaatoodaan. Geesta kalena Ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha loo soo jeedinayo ee sheegaya inay beegsanayaan goobaha dadka rayidka ahi degan yihiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weeraradaasi ay kaga jawaabayeen weeraro lagu soo qaaday dhinaca badda madow ee Ruushka, kuwaasi oo aanay ilaa haatan Ukraine wax wara ka soo saarin diidmo iyo qirasho toona. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo xalay ta khudbad jeedinayay ayaa sheegay in loo baahan yahay ilaalin waqtiga dheer ah oo la isku halayn karo. Waxaanu intaasi ku daray in Ruushku ay si cad u ogaadaan in caalamku jawaab adag ka siin doono tallaabo kasta oo ay isku dayaan inay hor joogsadaan raashinka naloo soo dejinayo, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu intaasi sii raaciyey in kaalmada raashinka ah ee loo keenaya ay aad muhiim ugu tahay nolosha 10 milyan oo u baahan gargaarkaasi.
Mahadsanid Sahra Cilad Nuur oo inoo soo jeedinaysa warbixintaasi ay idaacadda v o a ka diyaarisay warkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Ukraine. Haatana dhegaystayaal, inta aynaan gaarin gabagabada idaacadda, nala dhegaysta heestan dabacsan.
Please come.
heestaasi macaan ee onkod uu noo qaadayo fanaankii allah u naxariistay cabditaaliil warsame ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddayadii galabnimo halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america inta aynu ku kulmi doono idaacadda fiidnimo waa anigu haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.